Ég ætla að spyrja landstofsmann með það spurninga til sögastnæða að hann hefði fyrir kostum lúta félagskvotu út af svarsjált. Félagskvotu til með það sem hann hefur annars lagt öðru sann að dæta að það sem hans hefði fiskvinnum politikur byggjur á til að fá mjölbústrýr. Að við skulum hafa göskuna í hasat og svo ég veit það. Fyrsta sem hann segir er það hann lútaði út politiskt að trúja sinni í svartjáttinu sem hann fyrir hefur kallað elvöðvett. Það útlútaði hann það fyrstu sem tanns að félagsbrot í svartjátt. Nú sem hann spurt hverju skip fiskar svartjátt og hvort það gangur við fiskar rauninu og hvort það gangur að menna þegar hann er metfóru þegar hann fiskar í kappfiskar kann hann segja um í sér tannsinu. Og það er snokk sem að spurt om det er flere leinskip som er inn i Svartjaltaflottan, er jo ikke hattig noe nytt som er. Nå har jeg fratt. Det er veldig godt hvis landstorsmannen bare kommer opp og gleder fra hva det er som fyrir fram. Vi minnes jo at Helmut Haugdal, han sa at man sier fyrsta skoj i politikken, det var å brøyta lovene om vinnlige fiskar, grunnleggjant. Så mye grunnleggjant er vi finner seg om stedtelhøgning, ofte av hems, og der regnaði inn við leyniskipin hans. Það kom með leyniskip, hann lustast að sjætla, hann tósaði við regna hann um hvað þetta með, hvað við erum fyrir fram. Það regnaði inn við leyniskipin, það hefði hann hægt að fyrir fyrst fyrir komið politík. Það kom með eitt nýtt leyniskip inn næstan hvern einasta dag. Og það var með einn annan vitið að skrækla fiskidegarskipan það sem að lúa það að taka á og það að fiskastanarnir við fæði að vera svo hart svart sem hann er að og nú er hann eitthvað að gera okkur viljast í leyniskipin sem við skipa vann og hvað er út í svartjáttan fiska, þetta er félagskvot. Allt annað sem ég ætla að spyrja landstórsmannum um, það er landstórsmannum hefur allt í svar allt annað. Til dæmis í fjör höfðum við það luktandi uppskvot, það verður nokkuð tanns af sild, meira sild, makrelu, svartjáttu og botnfiski í Barentshavnum sem það uppsöldu eftir just þessum hér lögarkálmum sem landstórsmannum nú leggur fram. Vi tog undantag att det var väljevalen i Galdant. Argumentationen vid att ha en uppsöd inne till er att flera och nyttjade aktörer skulle släppa för mät. Men det som hände att ha i uppsödena, det var att bara varande aktörer köpte kvoter som där fram och undan hade kunnat haft vatten till att fiska. Och så är det för att vi tänkte att det är allt för. Og það hefði hægt að það spurði allt annað, svo segja við, hann visti að þetta hefði það sem fyrir hend. Allt það sem hendi uppsöðin sem ég hefði sjálfur var öðlega, eða gott hekjum um að uppsöða viskar ekki, og samband við fiskunum við þig, það segja við, þetta visti hann, þetta var það sem fyrir hend. Þú vilja þegar það hefði hægt að uppi að greiða frá hvað fyrir að henda við hessa uppsöðinu sem nú fyrirliggur, þú tekur það vel að við styrir okkur fantastisk sem hann fyrir hend. Hann verður ongandi til tísna skoða bönn, ongandi enn sagt að þetta kannski hegi ykkur okna við og tvö búðum hann. Ongandi. Kristín Hattas, hann lyftir egnabunar upp og Pál Mikkelsen, hann hann sér grinn búitt eftir þessna sem við verður sagt. Men svo er þetta, þetta er sjóðasna. Þetta er sjóðasna. Så jag hade till tuttningar mig att få landstorsmannen upp att gå ifrån. Hvordan gånger det är som här kattiska lönen ett svarsäfte? Vi färdar skåten från 1000 tals. Hver lönenskip är att fiska svarsäft? Rätt i plan veckan är att ta fram. Och hver att färdar hända upp i sån? Pura gröft, du har höjt av väg allt i kaffe hända. Tack för det här, Fanna.
Tack för det.